Bismillahirrahmanirrahim. Sahabalar derslerden devam ederkenimiz, sizden biz bugün Umayr ibn-i Vahid radiyallahu anh'u hususunda yaklaşken buramız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqiq Umayr ibn-i Vahid men üçün bazı oğul farzatlarından göre menge yakarağ boldu. Deb Umayr ibn-i Hattab radiyallahu anh'u bu kişi hakkında şimdi bir çıralı sözler beytirdi. Quraysh mushriklari musulmonlar bilan bo'lgan birinchi jihodda Badrda mag'lub bo'lib Makkaga qaytishdi. O'zlarining sayyidlaridan deyarli hammasi qatl qilindi. Ular oborib chuqurga tashlandi. Musulmonlar Alloh taolo tomonidan katta bir nasrga, katta bir yordamga, g'alabaga ega bo'ldi. Mushriklar Makkaga qaytar ekan har bittasining ichida bir oilasidan bir kishini yo'qotgan, kim akasini, kim otasini, kim farzandini. Makka mana shunday bir Azada turgan paytda Umayr ibn Vahid Ka'bani oldiga tavof qilgani keladi. Butlarni ulug'lashlikka, ularni taballuq qilib ularga sig'inishlikka keladida va Ka'bani oldida Safvon ibn Umayyani o'tirganligini ko'radi. Xayrli tong dedi, bir-biriga salomlashgan bo'ladida, o'tir, ozgina gaplashamiz dedi. Umayr ibn Vahidga Safvon ibn Umayya. Zero ozgina suhbat qilsak, bir-birimizni dardimizni so'rab, bir-birimizni hol-ahvol so'rasak qalbimiz ozgina yengil tortadi dedi. Ikkala og'ayni o'tirishdi. Ichidagi dardlarini to'kishdi. Badrda qanchalik aziyat chekkanliklarini, kimlar o'tib, kimlar qolganligini suhbat qilishdi. Va Safvon aytdiki, qanday bir kishilarimiz bor edi. Ularni barchasini Muhammad va musulmonlar qatl qilishdi. Endi ulardan keyin hayotni qizig'i qolmadi dedi. Shunda Umayr ibn Vahidni ana shu Badrga o'zi bilan birga yetarab borgan o'g'li Vahid musulmonlarni qo'lida asir bo'lib qolgan bo'ladi. Uni ham alami, uni ham o'tishida bo'ladi. Safvon bu gapini eshitib turib aytadiki, agar dedi qarzlarim bo'lmaganida dedi. Agar oilamni men o'lib ketsam, mendan keyin ko'chada qolib, sorson bo'lib ketishidan qo'rqmaganimda Madinaga borib Muhammad o'ldirib kelardim dedi. Chunki men Madinaga boradigan bo'lsam, mendan hech kim gumon qilmaydi. Chunki Makkadan Madinaga borib, farzandlarini, otalarini yoki akalarini fidya berib qaytarib olayotgan mushriklar qatorida borib kelardim. Mendan hech kim yomonligi gumon qilmasdi dedi. Safvon ibn Umayya bu gapni xuddi poylab turgandek, bu fursatdan foydalandida, bo'lmasam dedi, seni qarzlaring meni qarzim dedi. Seni farzandlaring, seni oilang To men tiriyakanman, to ular tiriyakan, ularni qarmog'i meni bo'ynimga dedi. Borib Muhammadni o'ldirib keladi. Subhanalloh. Nimaga endi payg'ambar avvaldan chiqqan degan savolga avvalambor Alloh taoloni irodasi. Xolosi ulamolar mana shu o'rinda bir necha bir hikmatli so'zlarni keltiradi. Shulardan bittasi arablarning tabiati. Ka'batulloh ushla bo'lishligi, Qur'on arab tilida bo'lishligi, Ibrohim alayhisalom Ka'bani Makkaga qurishi va bir qancha sabablar ko'rsatiladi. Ana shu sabablardan bittasi deb hukmolar aytadi sirat olimlari arablar bir so'zli xalq bo'lgan. Arablar bu narsani gapirsa oxirigacha yetkazadigan o'jar inji xalq bo'lgan. Umayr ibn Vahid Muhammadni o'ldiraman degan gap og'zidan chiqdi. Ikkinchi tomon uni quvvatlayapti. Qaraki bir ishni qilishlikka bir odamni o'zini quvvati yetmasa yonidagi odamlardan yordam so'raydi. Yonidagi odamlar yo'laydida agar musulmon savob ish qilishlikka birodarga yordam bersa, savobda sherik bo'ladi. Mana qorda Qur'on yodlayapti. Qur'on o'qiyotgan qorixonaga borib turib, bir kilo go'sht olib bersangiz, bir qop non olib bersangiz, shular sizga yegan, bergan ulingizga yegan, bergan go'shtingizni yeb Qur'on yodlasa, ana shu Qur'oniga sherik bo'lasiz. Umrini oxirigacha o'qigan Qur'oniga sherik bo'lasiz. Yaxshilikka ham sarf etadi inson pulini, yomonlikka ham. Bu yerda Safvon ibn Umayya o'zini e'tiqodini yo'lda pul sarflayapti. Qarzingni uzaman, bolacha qayni boqaman, Muhammadni o'ldirib ketdi. Ikkalasi ittifoq qilishdi. Aytdik, bir so'zni hal qildi bular, bajaraman dedi. Uyiga bordi, oilasi bilan xayrlashdi, o'rnidan turib ketyotib Safvonga aytdiki, o'rtamizda bo'lgan gapni hech kimga aytmadi. Uyiga bordi, tuyasini tayyorladi, oziq-ovqatini oldi, qilichiga zaharni surtdi. Tuyani minib Madinaga qarab yo'lga oldi. Madinaga yetib kelganda tuyasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidining oldida cho'ktirib o'tirayotgan yer tuyadan tushayotgan paytda Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu bir qancha sahobalarga o'tirganida qarab turib, bu it dedi. Allohning dushmani Umar ibn al-Xattob keldi dedi. Hushyor bo'lib turinglar, qarab turinglar, yaxshi niyatda kelganga o'xshamaydi bu dedi. O'zi yugurgancha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga ketdi. Ya'ni musulmonlarning ishi Umar ibn al-Xattobning ishi. Bidan tazbor aytar degan beg'amlik bo'lmayapti. Bo'ladi-yu, deylik masjidda kamlar yaxshi qilmayotgan bo'lsa, ishimiz yo'q. Suvni qarasin deymiz. Yoki lampochkasi xarob bo'lib qolgan bo'lsa, qarasin, imom qarasin. Birodarlar, mana shu masjid Allohning uyi bo'lsa, siz bilan bizni ibodatxonamiz. Har bitta bo'layotgan kamchilik ustoz siz bilan bizniki bo'lishi kerak. Bizni sahobalardan farqimiz, ular har bitta bo'lgan muammoni meniki deb bilgan. Men hal qilishim kerak deb bilgan. Umar ibn Xattob bor bittasini yutirib qo'ysa bo'lardi payg'ambarimiz oldiga. Irg'ib o'zi turdi. Qarab turinglar dedi, bordi. Ya Rasululloh, Allohning dushmani Umayr ibn Vahb keldi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otga o'rnadi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyrug'ini labbayda bajarib Umar bordi. Bitta qo'li bilan yoqasidan mahkam ushladi. Inshaalloh o'rni kelganda mana shu to'rtta xalifa, Abu Bakr, Umar va Usmon, Ali roziyallohu anhu haqida qissalarni ham gaplashamiz. Bu alohida bir katta darslar. Bu hozirgi vaqtimizni qisqaligi bilan payg'ambar va sahobalarni ba'zilarini gaplashyapmiz. Vaqtimiz yetmaganligidan ularni keyingilikka olib qo'ydik. Bitta qo'li bilan mahkam ushladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 2 metrdan balandroq bo'lgan bo'yi. Eniga ham bo'lgan, bo'yiga ham bo'lgan, bilagi ham, yuragi ham, kallasi ham bo'lgan odam. Butun inson bo'lgan haqiqiy. O'zi islomga kirishligi ham payg'ambarimizni o'ldiraman deb chiqib turib iymonga keladi, ko'pchiligimiz bilamiz. Ya'ni tabiatida bir ishni ushadimi, oxirigacha yetkazadiganlardan bo'lgan. Allohumma a'izzal islomi bi ahdal umarayn degan Rasululloh parvardigori islomni ikkita umardan bittasini iymonga keltirib quvvatlantirgin degan edi. Bittasi Abu Jahl, Amr ibn Hashom. Bittasi Umar va hatto ikkita baquvvat odam bor edi Qurayshda. Shundan bittasi Allohga yoqimlirog'i, mahbubrog'i Umar ibn Xattob iymon keltirdi. Payg'ambarimiz shohaman deb bordi, oyatlarni eshitdi, iymon keldi, shukr ishini boshladi. Bitta qo'li bilan kekirtaydan oldi, yoqasidan ikkinchi qo'li bilan yelkasiga kelib kelgan qilichni bo'yniga soldida, ikki so'dirganda so'dirab keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, Uhud tog'i jilibdi desa ishoninglar. Lekin bitta odamni tabiati o'zgartirsa ishonmanglar. Ya'ni mo'min mulla mushrik bo'lgan odam islomga mahkam yopishganda u jasur, g'ayratli bo'lib qolmaydi, shu muloyimligicha qoladi. Endi shijoati yuragida o'ti bor bo'lgan odam musulmon bo'lganda mulla mushrik qoladi degan emas. Ya'ni Uhud tog'i jilmaydi onlardan. Lekin shunga ishonishlar mumkin, lekin bitta odamni bizning tilda xarakteri o'zgarmaydi deyapti. Umar ibn Xattob islomgacha ham qattiq qo'lida, yuragida o'ti bor odam edi. Islomga kelganda mana shu quvvati bilan qoldi. So'ngra payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, uni qo'yib yuboring" dedi. Qo'yib yubordi, orqaroq turing dedi. Orqaroq turdi. Shunda keldi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umayr" dedi, "nimaga keldingiz bu yerga" dedi. Desa aytdiki, "boshqalar qatori sirada qo'llarida asir bo'lgan o'g'limni ajratgani keldim" dedi. "Ey Umayr" dedi, "to'g'risini gapiring" dedi. "Bo'yningizdagi bo'yningdagi qilich nimaga kelib kelding" deganda aytdiki, "ha, qilichni berib qursin" dedi. "Ha, Badrda biz hech qanaqa qilichimiz foyda bergani yo'q" dedi. "Rasululloh to'g'risini ayt, nimaga kelding" dedi. Boshqa maqsadda kelmadim deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga Tevadan kelgan vahiyda xabarini aytdi. Axir sen Safvon ibn Umayya bilan Hijr Ismoilda o'tirmadingmi? Badrda o'lgan kishilarni bir qator ismlarini aytib bir-biringa dardatning hasratini aytmadingmi? Qarzlaringni, bolalaringni shikoyat qilganingda Safvon o'zini qaramog'iga olishlikka va'da bermadimi? Uyinga bormadingmi? Qilichini zaharlamadingmi? Shu niyatda kelmadingmi?" dedi. Umayr ibn Vahb bir lahza qotib qoldi. So'ngra "Ashhadu annaka Rasululloh. Siz Allohning payg'ambari ekanligingizga guvohlik beraman" dedi. "Ya Rasululloh" dedi, "siz Makkadagi davrizda sizni osmondan xabar olishingizni biz yolg'on derdik. Sizga ishonmas edik. Lekin bu xabarni Allohga yetkizganligida, sizga Alloh xabar berganligida shubha ham yo'q. Chunki bu suhbatda bu bahsni ikkalamizdan boshqa hech kim bilmas edi." Mana shu o'rinda mana bir narsa qolib ketibdi. Keldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı tong dedi. İman keltirmesinden turib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni tahiyyengden göre gözarroq tahiyyaga bo'ldik. Allah Teala siz bilan bizga cennet iladi tahiyyası, assalamu aleyküm tahiyyası salamını verdi. Bizde köp küzatınladı kaleysen, düzüymüsen, salam. Buradalar Müslüman da Müslüman gibi böyle bir tahiyyası yegana tahiyya. Assalamu aleyküm. Demek Allah Teala Adam Aleyhisselam görgetken tahiyya. Cennet iladi tahiyyası. Dünyada birbirimizge görebilen salamımız Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Eğer sizlere bir tahiyye aytırınsa, şu tahiyyeni kaytarırlar dedi Allah. Ya ki ondan gözlerle akıllı kaytarırlar. Assalamu aleyküm deyildi mi? Siz ve aleyküm selam kaytarırız, ziyara koyun. Ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sizlere tinçlik amali olsun ve Allah'ın rahmeti ve barakatuhu olsun. Umayr ibn-i Vahid iman ki geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da şehadet kelimesini etkenden ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga birodarlarga dini ilerdişini örgütiler dedi. Unga Kur'an'ını, namazını ve başka dini şer'i hükümlerini örgütişti. Umayr ibn-i Vahid sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a kirgen payette hazır it degen, hazır Allah'ın düşmanı degen Umar Raziyallahu anhu tahqiq Umayr ibn Vahb men uchun to'ng'izdan ko'ra yomonroq edi. To'ng'iz menga undan ko'ra yoqimliroq edi. Endichi endi. Endi meni o'g'il farzandlarimni ba'zilardan ko'ra menga sevimliroq edi. Nimani xulosa olamiz? Al-hubbu fillahi val-bughdu fillah. Bu kishilar bir birodi yaxshi ko'rsa ham Allohni yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa ham Allohni yomon ko'rgan. So'kib qo'ygancha yomon ko'rmagan. Boy kambag'alligi uchun, boshqa millatlarga uchun yomon ko'rmagan. Yaxshi ko'rsa musulmonligi uchun yaxshi ko'rgan, yomon ko'rsa kofirligi uchun yomon ko'rgan. Qiyomat kuni Alloh taoloning arshining soyasi tushib turadi qiyomat maydoniga. Shunda 7 xil odam turadi bu soyada. Shulardan bittasi 2 kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan edi. Alloh uchun uchrashgan edi, Alloh uchun ajrashgan edi, ularning o'rtasini Allohga bo'lgan muhabbatdan boshqa hech qanday birlashi boshqa narsa birlashtirmas edi. Odamlar pul uchun birlashadi. Biznes qilsa. Biror maqsadga siyosiy maqsad chi yo'lda bitta partiya tuzib borishadi. Maqsadga yetishlik uchun ma'lum bir maqsadlar odamlar birlashtiradi. Maqsad yetgandan keyin ajrashib ketaveradi bular. Endi Umar ibn Xattob hozir yomon ko'rayotgan odamini birdaniga yaxshi ko'rib qolishligi haqiqatan siz bilan bizni o'ylantirishi kerak. Biz yomon ko'rgan, ma'siyatni ichida to'lib yurgan odamni namozga ibodatga yiqilib qolgan bo'lsa ham baribir jindak haligi ishonqiramayroq qaraymiz. Mashga qanday deyib qoptimi? Ishlari xarasha kerak. Mashga kirdimi? Haromni tark qildimi? Siz bilamiz, demak uni yaxshi ko'rishimiz kerak. Unga nisbatan qalbimizda adovat gina ko'tarib qolmasligi kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kofirligi uchun yomon ko'rdi, musulmon bo'lganda uni yaxshi ko'rdi. Umar roziyallohu anhu o'zini nafsini islom ta'limoti bilan, Qur'on tilovati bilan, shariat ilmlari o'rganishi bilan pokladi. Iymonini mukammal qildi. Va Makka'ga ketar paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'radi. Ya Rasululloh, Madinada turishligim uzoq bo'ldi. Endi menga Makka'ga kirishlikka ruxsat bering. Makka'da turgan paytimda musulmonlarga qancha aziyat yetkazgan bo'lsam diniga. Makka'ga borib turib mushriklarga diniga shunday aziyat yetkazaman dedi. Madinada holat iymon keltirib bir vaqt cho'zilib ketganda uni ish bilan, muhimma bilan jo'natgan Safo ibn Umayya kutib turardi. Vaqt o'tdi, undan xabar bo'lmadi. Keyin ketganlardan so'radi, xabar bo'lmadi. Ichidagi o't yonishni boshladi. Muhammad o'lgani yaqinda xabar kelmadi sollallohu alayhi vasallam. Oxiri Umayr ibn Vahob islomga kirganligini xabarni eshitdi. Umayr ibn Vahob roziyallohu anhu Madinaga, Makkaga qaytib keldi va ana shu uni ish bilan, muhimma bilan jo'natgan Safvon ibn Umayyani oldiga kelib aytdiki, "Ey Safvon," dedi. Sen Makka'nın sayyidlaridansan, hurmatli odamlaridansan. Quraysh qabilasini aqlli kishilardansan. Axir na foyda na ziyon keltira olmaydigan toshlarga qo'y soyib, ularga qarab namoz o'qishlik aqlga sig'adigan narsami? Men seni yagona haq deyim. Alloh taoloning islom diniga chaqiraman va guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q, Alloh menga Muhammad alayhissalom uning elchisi deb guvohlik berdi. Umar roziyallohu anhu Makkada islom diniga da'vat qilishda davomli bo'ldi. Juda ko'p kishilarni islomiga Umayr ibn Vahb sabab bo'ldi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Qorakalarimiz ma'ruzalarni boshlashidan bo'lin Allohga ham payg'ambarimizga salovat aytib turib, "Man yahdihillahu fala mudillala va man yudlilhu fala hadiyala" degan iborani aytishadi. Shu iborani tushunishimiz uchun mana shu qissani eshitishimiz kerak edi. "Man yahdihillahu fala mudillala" qaysi bir kishini Alloh hidoyat qilsa, hech kim uni adashtira olmaydi. "Va man yudlil fala hadiyala" Alloh kimni adashtirib qo'ysa, hech kim uni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Bu kishi payg'ambarimizni o'ldiraman deb ketdi. Umar ibn Xattob qilishini ko'tarib o'ldiraman deb boruvdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu bandalarni yaxshi ko'rib, hidoyatga boshlashni xohlovdi, ularni hech kim to'sib qola olmadi. Va aksincha, hadislarda kelgan qissada Banu Isroildagi ikkita uka, ukasi ibodatda, akasi ma'siyatda. 40 yil ma'siyat qildi, akasi 40 yil ibodat qildi, taqvo ukasi. "Aka, bu yo'l uzilmang, qayting, qayting" dedi. Alloh hidoyat qilgan kuni aka ukam oldiga boray, bo'ldi endi ibodat qilay deb qadam bosib uka tomonga bosdi. Uka, 40 yil ibodat qildim, bir akam bilan borib bir kayf qilay dedi, aka tomonga qarab bosdi. Ikkalasining niyati o'zgardi. Biriniki yaxshi, ikkinchisi yomon tomonga. Shu holatda Alloh taolo ikkalasining jonini oldi. Sizlardan bir kishi bir umr jannatingizda amalini qilib yuradi dedi Rasululloh. U bilan jannat o'rtasida bir ziro qoladi. So'ngra ajal keladi, kitob o'zib ketadi, do'zaxga ketadi. Sizlardan bir kishi bir umr do'zax amalini qilib yuradi. Do'zax bilan uning orasida bir ziro qoladi, lekin umrining oxirgi lahzalarida iymonga hidoyat yuradi, jannatga kirib ketadi dedi. Demak, siz bilan biz oladigan xulosamiz, Allohdan taqvo qilaylik. Bu namoz o'qib yurishligimiz, bu taqvoda yurishligimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin, chunki ketar soatimizga qaraladi. Innamal a'malu bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu kishilarda Alloh taolo xotimasini yaxshi qilganda, siz bilan biz ham xotimamizni yaxshi qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.